V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na 20. nedeľu po Trojici budem čítať z prvej knihy Mojžišovej z 15. kapitoly. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena. Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome bude mojim dedičom. Tu mu zaznelo slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojim dedičom. Tvojím dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela. Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesa a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Na to mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, vy sa určite nemýlite, ak sú vám tieto slová povedomé, lebo minulú nedeľu ich brat Ivan Kühn čítal v starozmluvnom liturgickom čítaní presne tieto slová z prvej knihy Mojžišovej. A tí, ktorí ste boli na našom zájazde žien a boli ste na službách Božích v Trenčíne, tak si určite spomínate, že práve toto bol v Trenčíne kázňový text. Kázal naň brat farár alebo kaplán Janko Sadloň. Tento text, tento úryvok patril do minulej nedele, do 19. nedele po Trojici. A ja keď som sedel v Trenčíne na službách Božích a počúval som kázeň na tento text, tak vo mne zrazu sa ozvala taká túžba kázať na tento text hneď ďalšiu nedeľu v Nitre. Asi to poznáte aj vy, že niektoré biblické príbehy čítate celý život a zrazu ich čítate po stýkrát a prehovoria k vám veľmi živo a veľmi aktuálne. No a mne sa práve takéto niečo stalo minulý týždeň v nedeľu v Trenčíne na službách Božích. Zrazu ten text ku mne veľmi živo hovoril a ja som sa teda rozhodol, že aj keď sa to na 20. nedeľu po Trojici nepatrí, ja znova ten istý text prečítam a budem naň kázať. Čo som cítil také dôležité, úprimne povedané? Uvedomil som si, že tento biblický príbeh nie je iba jeden z tisícov biblických príbehov v písme, ale že tento je úplne mimoriadny. On stojí úplne na začiatku toho širokého prúdu príbehov z dejín národa Izrael. Stojí ako prvý a za ním idú všetky ostatné starozmluvné príbehy. A dá sa povedať, že tento príbeh všetky tie ostatné príbehy predznamenáva. Je akoby kľúčom k pochopeniu všetkých ostatných. A ešte by sme mohli viac povedať, že kto nepochopí tento príbeh o rozhovore Abraháma s Bohom, tak ten nepochopí nikdy, za čo bojoval apoštol Pavel vo svojich listoch, hlavne v liste Rímskym a v liste Galackým. To budem ešte dnes spomínať. A tiež ten, kto nepochopí tento príbeh, nepochopí, o čo išlo Martinovi Lutherovi v jeho dobe. Ale povedané možno ešte najkratšie a najúdernejšie, že kto nepochopí tento príbeh, ten nikdy nepochopí, v čom vlastne spočíva jadro kresťanstva. Ak niekomu tento príbeh zostane zavretý, tak nikdy nepochopí, čo znamená byť kresťanom. No a toto celé mám v tejto kázni vyložiť. Na čo myslím, o čo mi vôbec ide? Chcel by som, sestry a bratia, spomenúť niečo, čo ste možno zažili aj vy, alebo čo zažíva množstvo ľudí, ktorí berú do ruky Bibliu, listujú si, dajme tomu, v starej zmluve a hovoria si, nejde mi o nič veľmi vážne, ja mám proste rád dejepis, mám rád príbehy, mám rád históriu. A táto kniha, stará zmluva, je plná histórie a ja si chcem v nej proste iba pre zaujímavosť počítať. Ľudia starú zmluvu čítajú a majú zvláštny pocit. Biblia, v ktorej sú tisíce príbehov z dejín Izraela, je predsa len iná ako iné historické knihy, staré kroniky alebo staré dejepisy. Namiesto toho, aby nám Biblia detailne vysvetľovala trebárs, čo sa dialo za časov izraelských alebo júdskych kráľov, tak Biblia je veľmi stručná a iba sucho konštatuje. Napríklad, Menaše nebol spravodlivý. Menaše, čo bol kráľ v severnom Izraeli, Menaše nerobil, čo je dobré v Božích očiach. A bodka. Alebo Chizkiáš, judský kráľ, bol spravodlivý. Chizkiáš robil, čo je dobré v Božích očiach. A nám sa to zdá na historickú knihu priveľmi stručné a suché. My by sme tak radi niečo vedeli o kráľovi severného Izraela Menašem. Z iných prameňov vieme, že tento Menaše bol strojcom hospodárskeho zázraku, ktorý nastal za jeho panovania v severnom Izraeli. Menaše vymyslel tak úžasnú ekonomickú reformu, že kráľovstvo severný Izrael patrilo k najbohatším kráľovstvám Blízkeho východu. O tomto sa ale nepovie ani jedno slovo. Alebo tak radi by sme vedeli, čo sa dialo za Chizkiáša, za judského kráľa. Z iných prameňov vieme, že za Chizkiáša bol niekoľko rokov obliehaný Jeruzalem Asýrčanmi a že Jeruzalem sa predsa len ubránil. Tak radi by sme vedeli nejaké detaily o tomto všetkom z písma, ale miesto toho čítame iba Chizkiáš bol spravodlivý a robil to, čo je dobré v Božích očiach. A vtedy pochopíme, že Biblia je iba na prvý pohľad historickou knihou. Ona sa iba tak javí. Ale Biblii vôbec nejde o historické detaily. O čo ide Biblii? Autori starej zmluvy sa pokúšali predstaviť, aký je Boží pohľad na udalosti a aký je Boží pohľad na ľudí. V Božom pohľade vôbec nebola dôležitá Menašeho ekonomická reforma. V Božom pohľade bolo dôležité to, že Menaše sa snažil zaviesť pohanstvo v Izraeli. Hrozná vec. A preto bol nespravodlivý, páchal zlé, čo je v Božích očiach. A v Božom pohľade vôbec neboli dôležité vojenské detaily obliehania Jeruzalema. Dôležité bolo to, že Chizkiáš sa snažil, aby jeho národ sa vrátil k autentickej viere v Boha a preto bol spravodlivý a robil to, čo je dobré v Božích očiach. Toto robí Biblia. Biblia nie je historická kronika. Biblia sa snaží na udalosti a na ľudí pozerať Božími očami. A Biblia týmto ľuďom vystavuje akoby vysvedčenia. spravodlivý, je akoby taká jednotka, ktorú Boh dáva človeku. Spravodlivý znamená toľko, ako v našom slovníku, zbožný, oddaný Bohu, poslušný, verný. Spravodlivý, toto je typ života, ktorý v Božom pohľade obstojí. A nespravodlivý, to je akoby peťka, prasiatko, ktoré dáva Boh človeku. Je to človek bezbožný a svojhlavý. Je to typ života, ktorý pred Bohom vôbec neobstojí byť nespravodlivý v Božích očiach. A keď toto všetko vieme, ako Biblia pozerá na ľudí a na udalosti, nie ako na dejepis, ale akoby na také duchovné vysvedčenie, ktoré im vystavuje, tak s týmto porozumením čítame úplne prvý z príbehov v dejinách Izraela. Čítame príbeh o Abrahámovi. A čítame o tom, ako tento muž dostáva od Pána Boha tri sľuby. Sľuby, ktoré stáli za hranicou toho, čo človek považoval v živote za reálne. Ty, Abraham, budeš pánom veľkej krajiny. Ty, ktorý si bezdetný, budeš mať toľko detí ako hviezd na nebi. A ten národ, ktorý z teba vznikne, ten bude strojcom veľkého požehnania. A Abraham na toto celé môže povedať s odpustením: blbosť. Nemožné. Halucinácia. Trápne. Odveci. O toto mi vôbec nejde. Toto ja vôbec nechcem. Toto je úplne nereálne. Toto je nejaká fantasmagória. A Abraham môže povedať: áno, dôverujem. Spolieham sa, idem, nechám sa viesť tým, ktorý je pravdivý a ktorý dáva tieto sľuby, lebo viem, že on ma neťahá za nos. On je dobrý a jeho sľuby sú verné. A Abraham povedal Bohu to druhé, to svoje áno. Zmenil od základu život a napriek tomu, že sa mu smiala jeho manželka Sára a jeho sluhovia točili hlavou, Abraham vyšiel v ústrety tomu, že Božie sľuby sa naplnia. A keď toto celé Biblia stručne opíše, poslednou vetou v tom príbehu je konštatovanie. Boh videl Abraháma ako spravodlivého. Boh takémuto životu povedal: tento život sa mi páči. S týmto životom som spokojný. Takto má život vyzerať. To, čo robí ten muž, je správne a dobré v mojich očiach. Takto nám Biblia predstavuje v Abrahámovi jeden model života, jeden typ života, kde človek neráta s tým, čo je v jeho silách, čo je ľudské, čo je z neho, ale kde človek sa slobodne otvára Bohu a necháva sa Bohom viesť. Takto nám Biblia predstavila Abraháma ako typ veriaceho človeka, nad ktorým Boh stojí a hovorí: tento je spravodlivý, a vystavuje mu vysvedčenie, na ktorom je jednotka. No a od tohto starého biblického príbehu, sestry a bratia, o Abrahámovi prejdú storočia, viac ako tisícročie. A na tento svet sa narodí človek Ježiš. Pre mnohých v národe Izrael jeho narodenie a jeho život neznamenal vôbec nič. Ale mnohí verili, že Ježiš za nich zomrel a Ježiš pre nás, pre nich vstal z mŕtvych. A že práve v Ježišovi dal Boh to najväčšie ľuďom, právo menovať sa Božími deťmi a žiť večne. Mnohí v Ježiša uverili a hovorili o ňom. A jeden z takýchto v Ježiša veriacich a Ježiša zvestujúcich bol apoštol Pavel. Apoštol Pavel chodil po svete a hovoril: Ježiš za nás zomrel a pre nás stal z mŕtvych, aby sme sa mohli stať Božími deťmi a žiť večne. A Pavlovi začali protirečiť. Pavlovi protirečili Židia. A hovorili, človek sa stane Božím dieťaťom a žije večne, v tom prípade, ak sa dá, ak je muž, obrezať a všeobecne, ak dodržuje predpisy Mojžišovho zákona, stovky náboženských príkazov a zákazov. Ak je človek obrezaný a ak dodržuje predpisy Mojžišovho zákona, vtedy je Božím dieťaťom, vtedy žije večne a vtedy sa Bohu jeho život páči a Boh ho vyhlasuje za spravodlivého. Židia tomu hovorili spravodlivosť zo zákona. Ak je niekto obrezaný a dodržiava predpisy zákona, vtedy ho Boh vidí ako spravodlivého. Človek dosiahne spravodlivosť zo zákona. A Pavel celý život týmto ľuďom argumentoval. Úchvatné Pavlové argumentácie proti tomuto názoru Židov na to, čo je spravodlivé a kto je spravodlivý, nájdeme v liste Rímskym v 3. a v 4. kapitole, v liste Galackým celom a na ďalších mnohých miestach v písme. A to, čoho sa Pavel pri svojej argumentácii najviacej drží, je príbeh o Abrahamovi. Pavel v liste Rímskym a v liste Galackým kladie Židom otázku. Kedy bol Abraham vyhlásený Bohom za spravodlivého? A odpovedá si. V tom čase svojho života, keď Abraham vôbec netušil, čo je to obriezka a nebol obrezaný. A už absolútne netušil, čo to je Mojžišov zákon a vôbec Mojžišov zákon nedodržiaval. Abraham bol proste slobodne otvorený Bohu a Bohu poslušný. A toto sa Bohu páčilo a toto, preto to Boh vyhlásil Abrahama za spravodlivého. Abraham nebol spravodlivý tak, že bol ako Žid obrezaný a ako Žid dodržiaval Mojžišov zákon. Abraham bol proste iba Bohu otvorený a v Pána Boha veriaci. A takýto život Boh vyhlásil za spravodlivý. No a potom Pavel pokračoval a hovoril, teraz Boh pre všetkých ľudí celého sveta urobil prelomovú vec. Boh za nás nechal zomrieť svojho syna Ježiša Krista. A pre nás Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych. A za správny život teraz Boh považuje život toho človeka, ktorý v Ježiša Krista verí. Spravodlivý je ten, kto verí, že Ježiš za neho zomrel a pre neho vstal z mŕtvych. A naproti tomu židovskému názoru o spravodlivosti zo zákona, Pavel postavil niečo úplne nové. Spravodlivosť z viery v Ježiša. Boh hovorí takému životu, že sa mu páči, v ktorom človek verí, že Ježiš za neho zomrel a pre neho vstal z mŕtvych. V liste Rímskym v 3. kapitole Pavel píše, Boh ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ten život je v Božích očiach spravodlivý, kto verí v Ježiša Krista. Sestri a bratia, ja notoricky tento príbeh o Abrahamovi a o tom, kto je spravodlivý v Božích očiach, podľa apoštola Pavla poznám. Na náboženstve som ho vykladal desiatky krát som ho čítal v písme, ale ako som sedel v tom kostole v Trenčíne a brat kaplán Janko Sadloň kázal o ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi, tak sa mi zdalo, že že to Ježišovo ukrižovanie a vzkriesenie sú udalosti, ktoré sa stali tak dávno, tak sú odo mňa časovo vzdialené do minulosti. A že tie udalosti sú tak brutálne, že jedná sa tam vlastne o umučenie a o smrť človeka. A sú odo mňa vzdialené tak ďaleko priestorovo. Ja som Stredoeurópan a oni sa udiali niekde na Blízkom východe. Celé je to tak dávno a tak ďaleko a tak brutálne a bolestivé, čo sa udialo s jedným jediným človekom, Ježišom. A Božie slovo mi hovorí, ak v Neho veríš, vtedy si spravodlivý. Vtedy ťa Boh vidí ako spravodlivého. Vtedy ťa Boh ospravedlňuje. Vtedy tvoj život obstojí v Božích očiach. Vtedy Boh povie to, čo povedal Abrahámovi. Áno, ty robíš správnu vec. Ja ti dávam vysvedčenie s jednotkou. A mnohí ľudia, ktorým je Ježiš dnes zvestovaný, naozaj hovoria, je to asi hlúposť. Je to asi nezmysel. Hovoriť o brutálnej smrti jedného človeka, ktorý žil niekde v Júdsku, v štátiku, ktorý už nie je, pred 2000 rokmi a ktorý tam zomrel. A vraj toto má byť pre mňa akýsi najdôležitejší moment môjho života, pre ktorý mňa vidí Boh ako svoje milované dieťa a dáva mi večný život. Kresťanstvo hovorí, a to je to horúce jadro kresťanstva. Boh ťa prijíma. A Boh hovorí áno tvojmu životu. A Boh ti dáva večnosť. U Boha si jedným slovom proste spravodlivý. V tej chvíli, keď veríš v Ježiša, v jeho smrť a zmrtvých vstanie. Nie vtedy, keď hľadáš nejakú duchovnú múdrosť skrytú v tomto svete, alebo keď sa snažíš o nejakú morálku byť proste dobrým človekom. Vtedy, keď veríš, že Boh za teba dal svojho syna a pre teba ho vzkriesil z mŕtvych, vtedy si spravodlivý. Toto je spravodlivosť z viery v Krista, ako nám hovoril Pavel, ako nás to učil a opakoval Martin Luther. Sestri a bratia, naozaj každý si musí dať osobnú, tichú odpoveď v srdci na túto otázku, či sa cítim byť práve takto z viery v Krista spravodlivý v Božích očiach. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, Božie slovo nám hovorí, že ty pre nás robíš takú zvláštnu vec, že niekde v ďalekej krajine, v ďalekom čase nechávaš brutálnou smrťou zomrieť človeka Ježiša a kriesíš ho z mŕtvych. A tvoje slovo nám hovorí, že práve tí, ktorí toto prijímajú, toto veria, sú spravodliví v tvojich očiach. Práve ich životu hovoríš áno. A práve im dávaš večnosť. A my pravdivo a úprimne pred tebou hovoríme, že mnohým a mnohým sa to zdá také ďaleké a bizarné a nereálne. A hľadajú svoju vlastnú spravodlivosť. Vo svojich vlastných výkonoch, v múdrosti tohto sveta, v duchovnosti, v morálke. Tvoje slovo nás napriek tomu presvedčuje a uisťuje, že podobne ako Abrám prosto uveril a bol spravodlivý v tvojich očiach, tak aj ten, kto verí v Ježiša Krista, je spravodlivý v tvojich očiach, drahý Bože. Tak my ťa prosíme, aby naša myseľ, naše srdce, naše telo dokázali prijať vierou túto spravodlivosť, ktorá je v Kristovi a z Krista. Aby sme nehľadali nikde inde a v nikom inom riešenie záhady svojho života, iba v Ježišovi Kristovi, v jeho slove, v jeho živote, v jeho smrti, v jeho slávnom vzkriesení. Veď tvoje slovo nám hovorí, že v nikom inom, iba v ňom je človek ospravedlnený. Tak daj, aby sme túto zvláštnu, predivnú spravodlivosť, ktorá je v Ježišovi, dokázali prijať pre seba. Amen. A chceme sa spojiť ešte k príhovorným modlitbám a spolu prosiť za naše rodiny. Keď na svojho manžela Floriana Kiripolského pri 5. výročí úmrtia sa rozpomína manželka Anna a céry Dáša a Anna. Céry prosia tiež o viac zdravia, sily a Božej pomoci pre svoju nemocnú mamičku. A na svojho manžela Martina Slivku v týždni zosnulého sa rozpomína manželka Anna a deti s celými svojimi rodinami. Tiež chceme prosiť za našich nemocných, za brata farára Vlada Šoltésa, za sestru Evu Rútovú. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, Ty si sila nad všetky sily, Ty si láska nad všetky lásky, Ty si neha a dobrota, akú nemáme v nikom a ničom inom, iba v Tebe, drahý náš Pane. Tebe patria všetky okolnosti nášho života. Ty máš vo svojej moci všetky naše stavy, celú našu cestu, každé naše položenie. A tak vyprosujeme od Teba útechu pre tých, ktorí stratili či v týchto dňoch, či pred rokmi svojich drahých a milovaných. Drahý Pane, prosíme ťa, aby si ich chránil pred takou bolesťou, ktorá sa zmení až na horkosť. Prosíme ťa, aby vždy mali dôveru voči tebe, aby cítili tvoju útechu, tvoju posilu, tvoju pastierskú starostlivosť, aj v smútku, aj v spomienkach. Prosíme ťa o týchto spomínajúcich, aby mohli cítiť tvoju blízkosť na svojej ďalšej životnej ceste. Aby cítili tvoju prítomnosť a bohatstvo tvojho požehnania. Vkladáme ti ich do tvojej ruky a ďakujeme ti za to, že i s týmito zosnulými sme sa mohli lúčiť v pevnej nádeji v teba, že ten, kto v teba verí, je spravodlivý a ospravedlnený. Drahý náš Pane, prosíme ťa za silu pre našu drahú sestru, ktorá sa nachádza v nemoci a v starostlivosti svojich drahých. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si jej prisporil viac zdravia, viac sily a pridal aj trpezlivosť a silu céram, ktoré vykonávajú to vzácne dielo služby opatery. Prosíme ťa i o našich drahých nemocných, prosíme ťa, aby si s oboma, na ktorých myslíme, i so všetkými ďalšími bol, aby si ich liečil, posilňoval, povzbudzoval, dával múdrosť lekárom a trpezlivosť, potechu rodinám. Vkladáme sa i my, drahý Pane, do tvojej ruky. Do tvojej ruky vkladáme všetky naše priateľské cirkevné zbory. A v tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulý týždeň, alebo v týždeň, ktorý sa končí, sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim zosnulým bratom, jedným z najstarších členov nášho cirkevného zboru, Martinom Slivkom z Nitry. Zomrel v 90. roku života. Vážime si to dielo, ktoré on i so svojou drahou rodinou robil, keď nášmu cirkevnému zboru otvoril svoju domácnosť na rozličné služby v čase, keď sme ešte nemali svoj vlastný kostol. Nech Pán poteší zarmútených pozostalých. Oznamujem a pozývam dnes o 14.30 na Šarkaniádu na starom známom mieste na lúčke medzi Dielmi a Viničkami na Kmeťovej alebo pri Kmeťovej ulici. Pozývam deti, mladé rodiny, mládež i vôbec každého cirkevníka bez ohľadu veku, ktorý chce byť v tomto radostnom spoločenstve. Dnes teda o 14.30 sa stretneme na Šarkaniáde. Náboženstvo v novom týždni bude vyučované podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30, v útorok vysokoškolská mládež o 19.00. Vo štvrtok večer s Bibliou nebude, lebo ja potrebujem chodiť ešte na nácviky spevokolu, takže sa ospravedlňujem, ale vo štvrtok o 18.00 budú stretýžňové služby Božie. V piatok výuka konfirmandov prvákov o 15.00, dorast o 15.45. Druháci konfirmandi nebudú, pretože o 17.30 v piatok sa začína jubilejný koncert Nitrianskeho evanjelického spevokolu. Srdečne vás, sestry a bratia, pozývame na tento jubilejný koncert. Príďte sa spoločne s nami potešiť, že Pán Boh už 15 rokov pod vedením sestry Katinky Kínovej nám doprial robiť toto vzácne dielo. Vstup bude voľný. Ak, milé sestry, prídete aj s nejakou dobrotou, s nejakou sladkosťou, budeme vám za to veľmi vďační. Ak chcete napiesť, dajte to vedieť sestre Katinke, aby ona tieto veci mala v evidencii. Ďakujeme vám už popredu veľmi pekne. Takže v piatok o 17.30. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine, no a na budúcu nedeľu po službách Božích by som chcel, aby ten, komu sa to bude dať, sme spoločne prešli k domu Matici Slovenskej a zhromaždili sa pri pamätnej tabuli biskupa, superintendenta našej cirkvi Karola Kuzmániho a zadržali tam krátku pobožnosť a uložili venček k tejto pamätnej tabuli. Budeme to tak robiť aj už s myšlienkami na pamiatku reformácie, ktorá sa blíži, aj na pamiatku zosnulých. Takže na budúcu nedeľu po službách Božích. Z nášho ďalšieho programu v cirkevnom zbore chcem pripomenúť jeden dôležitý dátum, a to je sobota 10. novembra, predovšetkým v tento deň, v sobotu 10. novembra, chceme robiť veľké podujatie pre našich mládežníkov, ktorí boli konfirmovaní v tomto kostole už od roku 2000, ale tiež i pre všetkých ďalších, ktorí by chceli do tohto mládežníckeho spoločenstva prísť. My si uvedomujeme, že konfirmovali sme v tomto kostole za 12 rokov desiatky mladých ľudí a nie všetci žijú medzi nami v spoločenstve našich nedelných služieb Božích alebo na našej mládeži či vysokoškolskej alebo piatkovej. Veľká časť našich mladých ľudí žije úplne mimo cirkvi a človek sa to až tak možno realisticky, ale pravdivo žial až bojí povedať, že až mimo viery. A preto by sme im chceli pripraviť niečo ako občerstvujúci jesenný dážď. Jeden deň, kedy bude pestrý program, bude sa dať prísť do kostola a zažiť také obnovenie a povzbudenie vo viere. Každý mladý človek na svoju adresu dostane domov pozvánku, ale pripomínajte to prosím aj vy, rodičia a starí rodičia, v sobotu 10. novembra, ale chceme už robiť aj piatok večer program a pozývať samozrejme aj na nedeľné služby, ale tá sobota bude taký najbohatší a najdôležitejší deň. Ja som kedysi vedel po sebe čítať, ale už bez okuliarov nedokážem. Sestri a bratia, do konca októbra by bolo treba, aby sme si zaplatili cirkevný príspevok. Prosím vás pekne, myslite na to, aby tých poukážok do domácností sme museli posielať čo najmenej. Sú ešte pred nami asi necelé dva týždne. Prosím, pripomeňte aj svojim príbuzným priateľom, že by bolo treba túto vec si dať do poriadku. Ďakujeme veľmi pekne. Dostali sme kalendáre stolové a nástenné. Stolový kalendár stojí 2,50, nástenný 3,50 a máme ešte aj biblické čítanie tesnou bránou za 3,50. Prosím, zastavte sa v predajníčke a kúpte si. Ročenku Tranovského sme ešte nedostali, keď ju dostaneme, ja vás na to upozorním. No, posledné dva týždne nášho života boli bohaté na stretnutie s našimi priateľmi a tak chceli by sme odovzdať pozdravy od brata farára Karla z Heinza Grafa a od cirkevníkov z Oberlenningenu. Bolo to veľmi vrúcne a priateľské stretnutie a veľmi dojemná rozlúčka s bratom farárom Grafom. Fotografie budú aj na internetovej stránke. My sme si ich už pozreli v spoločenstve mužov. Chceli by sme ich ponúknuť aj našim sestrám pri ich stretnutí, aby to mohli vidieť. Srdečné pozdravy z Oberlenningenu. No a aj my, aj Oberlenningen povedal, že napriek odchodu brata farára Grafa chceme pokračovať v pekných a vrúcnych vzťahoch a v partnerstve. Chceli by sme tiež odovzdať pozdravy od cirkevných zborov alebo miest, ktoré sme navštívili minulý víkend pri našom zájazde žien. A boli to Bzince pod Javorinou, Stará Turá, Nové Mesto, Beckov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Podlužany, Uhrovec, Horné Ozorovce a Nitrianska Streda. Všetkých sme pozdravili, všade sme odovzdali malé darčeky, rozdali sme do vedna 9 venčekov na pamätné miesta a prinášame tiež pozdravy od našich bratov a sestier. Bola to znova veľmi vzdelávajúca a podnetná cesta. No a včera sme sa stretli s našimi bratmi a sestrami zo Sázavy, boli sme spolu na Velehrade, bolo to veľmi zaujímavé, krásny deň a odovzdávame srdečné priateľské pozdravy od všetkých. Dostali sme aj milodary. Sestra Anna Kiripolská na cirkev darovala 30 eur, deti po otcovi Gejzovi Višňovskom 20 eur, sestra Anna Slivková 50 eur a bohuznámy brat 60 eur. Ďakujeme za všetky tieto peňažité dary pre náš cirkevný zbor a chcel by som poďakovať aj všetkým bratom, ktorí ešte minulý týždeň brigádovali tu na fare a odviezli do zberu starý nábytok a rozličné staré predmety, ktoré sa už nepoužívali veľmi pekne. Ďakujeme bratom. Zabudol som jeden dávnejšie poďakovanie bratovi presbyterovi Jankovi Beňovi za to, že tie erárne spevníky, ktoré máme zviazané znova v takej bordočervenej koži, on zorganizoval celú túto akciu veľmi pekne. Za to ďakujeme a bratovi farárovi Jankovi Maďarovi za dvoje služby Božie, kde ma zastúpil. Ja som mal dnes ešte taký pekný dôvod tretíkrát chýbať, ale to som už nejako nemal na to svedomie ani možnosť. Môj otec dostal čestné občianstvo v krajinom. Ja by som si to tiež vážil a teda teraz sú tam slávnostné služby Božie. Rodina tam cestovala. Tak spomínam na to celé. Tak. Ďakujem všetkým, ktorí aj takto poslúžili a obdarovali cirkevný zbor. Nech Pán Ježiš Kristus všetkým bohato odplatí. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.